Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык Нагысынын кадырман угарманы, 22 июль ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы берүүнүн мазмуну: демилгеленген сүйүнчү пулду майып балдарын баккан апаларга ыйгаруу сунушталууда.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үйлөрдө аябай расход ашыкча көп болот да, бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп анын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо, баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн.
Айдаркендеги СМАП комбинатына инвестор табылды.
Соцфонддон карз, налогтон карз, абдан ушундай карздарыбыз көп эле. Азыр эми бул муну Северсталь компаниясы текущий расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ошоларды төлөй беребиз деп атат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угас, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Улан Игизбаев кайрылмакчы.
Рахмат Бактыгүл. Узундугу 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумду автожолунун оңдоо иштерин толук бүткөрүү үчүн дагы 4 миллиард сом керектелет. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган жолдун реконструкциясы толугу менен 2018 жылдын аягында бүтөөрү пландалууда, бирок ал үчүн каражат маселеси чечиле элек.
Эмдиги жылы пландаштырып атабыз, эмгиги жылдын аягына 18 акча каражаттары чечилсе да, бул жерден баягы жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарылып атпайбы? Ошон үчүн бизге дагы эмдиги жылкыга дагы бизге около где-то бир 4 миллиард тегерегинде акча керек болот.
Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумдуу автожолун кеңейтүү долбоору 6 миллиард 803 миллион сомго бааланган. Сынакта кытайлык Лонгхай компаниясы жеңип, курулушту 2016 жылдын жазында баштаган. Аталган жол көчмөндөр оюнуна карата шашылыш бүткөрүлүп, бир катмаргана асфальт басылган болчу. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 24 июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында журналисттер үчүн маалымат жыйын курат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, президенттин салтка айланган маалымат жыйыны быйыл 3-чү рет Рухордо комплексинде өтөт. Ага жергиликтүү журналисттер жана саясат талдоочулар чакырылган. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын 1 декабрында аяктайт. Мындан улам кезектеги президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Бишкек Ош автожолу мамлекеттик дирекциясынын башчысы Изатбек Токтомамбетов кызматынан алынып, анын ордуна Тыныбек Кадырбаев дайындалды. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинен Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Токтомамбетовдун иштен алынышына жолду оңдоо иштерин создуктурганы себеп болгон. 19 июлда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Токтогулга иш сапар менен барып, жол оңдоо иштери кечеңдеп жатканына күбө болгон. Мындан улам жетекчини иштен алууну жана ремонт иштерин 15 августка чейин бүткөрүүнү тапшырган. Транспорт жана жолдор министри Халилов жаңы дайындалган жетекчи Кадырбаев жолду белгиленген мөөнөткө бүтүрөрүн кошумчалады. Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бейшекеев ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алмамбет Абдыраманов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, Бейшекеев пенсияга чыккандыгын жүйөгө келтирип, кызматтан кетүү боюнча өз каалоосу боюнча арыз жазган. 63 жаштагы Кубанычбек Бейшекеев Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана ушул эле партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишинде мамлекеттик айыптоочу болгону менен белгилүү. Ал аталган иш саясий эмес экенин айтып, президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары чакырууга каршы болуп келген. Бейшекеев бул кызматка башкы прокурор Индира Жолдубаеванын буйругу менен туура 1 жыл мурда, 2016 жылдын 21 июлунда дайындалган болчу. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзоода өрт, авария сыяктуу кырсыктарды тасмага тарткандарды жазалоону сунуштады. Анын айтымында, кырсык окуяларын видеого тарткандар куткаруучуларга тоскоолдук жаратууда. Ал буга мисал катары Корвон базарындагы өрттү айтты. Министр өрттү сүрөткө, видеого тарткандар куткаруучуларга тоскоол болду деп эсептейт. Тажик милиция башчысы Рахимзоода мыйзамдарды өзгөртүү жолу менен чукул кырдаалдарды тасмага тартууга тыюу салууну көздөйт. Корвон базарындагы өрттө 160 соода күркөсү күлгө айланган болчу. Баткендеги Айдаркен Сымап комбинаты инвесторлар менен иштешет. Мындай маалыматты өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Мамлекеттик ишканалардын жеке тараптар менен өнөктөштүгү токтомуна ылайык, акыркы 2 жылдан бери иши токтоп калган Айдаркен Сымап ачык акционердик коому Северсталь жоопкерчилиги чектелген коому менен кызматташуу келишимин түздү. Кыргызстандык Северсталь компаниясы комбинаттын утурумдук чыгымдарын төлөө менен жер астындагы шахталардагы суунун деңгээлин төмөндөтүү боюнча шаймандарын орнотуу, кен казууну жандантуу планын ишке ашыра баштады. Айдаркен Сымап комбинатында 2009 жылы ири авариялык абал түзүлүп, кен казуучу жайды суу басып калган. 2010 жылдан баштап иш солгундап, жумушчулардын саны азайып, 2 жыл мурда комбинат ишмердүүлүгүн толук токтоткон. Мекеменин карызы 90 миллион сомдон ашкан. Бүгүн 22 июлда Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районунун Барскоон айылында Өрүк фестивалинин биринчи күнү жыйынтыкталып жатат. Өрүк фест 2017 деп аталган иш чара жергиликтүү бийликтин демилгеси менен уюштурулуп, дыйкандардын эмгегин даңазалоону максат кылууда. Фестивалда жарманке, мастер-класстар, оюндар, көргөзмөлөр жана конкурстар уюштурулду. 2 күнгө созулган иш чараны Өрүк өмүргө шери конкурсу жана эстрада жылдыздарынын ырлары жыйынтыктайт. Өрүк фестивалин өткөрүү жакынкы жылдардан бери көлдө салттуу иш чарага айланып келет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаев сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Жыйырма үчүнчү июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде жана Ош, Ысык Көл облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз жаан жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы жөөрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Талас чергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 29-34. Баш калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелери президентти жаңы туулган балдарга сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Алар бул акчаны андан көрө майып балдарын багып, иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык маяна катары берүү сунушун келтирип жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жылдыз Ракымбаева бир нече жылдан бери майып баласын карап үйдө. Жолдошу иштеп тапкан каражат үй бүлөнү толук каржылоого жетпейт.
Өкмөттөн дары сатып алам ай сайын. Ошол 3000 сом жетпейт, мен 5000 сомго ай сайын дары сатып алам балам. Алганым 3000 сом. Анан эгерде жолдошум үйдө болгондо мен иштейм, ал иштеп кетсе мен бала менен отуруп калам да. Эч кандай доход эч жактан ала албай калабыз да, ушул бала менен карап. Муктаждык көп болот да.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери түзгөн коомдук уюмдардан турган жаңырык тармагы президентке кайрылуу жолдоп, коомчулуктун жана мамлекеттин көңүлүнөн сырт калып жаткан майып балалуу энелердин көйгөйүнө көңүл буруусун суроодо. Кайрылуу ээлери жазында парламент депутаттары тарабынан көтөрүлүп, коомчулуктун колдоосун тапкан сүйүнчү пул тууралуу мыйзам долбооруна каршы. Алар сүйүнчү пулга сарпталуучу каражатты мамлекет майып балалуу ата-энелерге айлык акы кылып төлөп берсин деп эсептешет. Жаңырык бейөкмөт уюмдар тармагынан координациялык кеңештин төрайымы Зайнап Ишмуратованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, майып оорлуу баласын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү талабы 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келүүдө. Бирок дайыма бюджетте акча жетишсиз деген негиз менен берилбей келе жатат.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үй бүлөдө аябай расходу ашыкча көп болот да, бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп, баланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо, баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы, алар такай ошол бала менен болуп өздөрү жумушка чыга албай калат.
Зайнап Ишмуратова ошондой эле эмне үчүн сүйүнчү пул тууралуу мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгып жатышканын да айтып берди.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дары дармеги, алардын пособиясы, алардын лечениясы, алардын калыптануу реабилитациядан өтүү процесстери, алардын санитардык курорттук леченияга болгон жеткиликтүүлүгүн каралбайт дагы, анан эле келип мамлекет баарына тегиз пособия берүүгө даяр экен да.
Ошол эле учурда коомчулукта жаңырык тармагынын сунушуна каршы пикирлер да бар. Балдар укугун коргоочу адистер мамлекет эки жакка тең мамиле кылууга тийиш. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелерине айлык акы төлөөгө да, жаңы туулган балдарга бир жолку сүйүнчү пул берүүгө да каражат табуусу керек деп белгилешет. Үй бүлөнү бекемдөөчү Данакер борборунун жетекчиси Наргиза Кунушалиева мамлекеттик бюджеттен максатсыз жумшалып жаткан акчалар сүйүнчү пул берүүгө да, майып балдардын ата-энелерине да айлык акы төлөөгө жетмек деген пикирде.
Өз карашты мен түшүнүп жатам, бирок ошол эле учурда сүйүнчүгө муктаж болгон дагы үй бүлөлөр жок эмес, абдан эле көп. Муну бөлүш керек. Бөлөк болбу приоритеттүү же болбосо майып балдардын маселеси приоритеттүү деген бир көз карашты мен колдой албайм. Себеп эки тең маселе тең бизде бар. Аны чечиш керек да. Бул расход башка жактан издеш керек.
Майып балдарын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү сунушун социалдык өнүктүрүү министрлиги да көтөргөн. Аталган министрликтин мамлекеттик төлөк пул бөлүмүнүн башчысы Жамиля Исмаилова бул сунуш учурда иштелип жатканын, жыл аягына чейин өкмөттүн кароосуна жиберилерин Азаттык радиосуна билдирди.
Выплата по уходу за ребенком, она уже как на поддержку родителей, которые находятся по уходу за ребенком и не могут...
Жүлүк пул баланын өзү үчүн жумшалса, баланы караганы үчүн төлөнүүчү акча үй-бүлөлүк бюджетти колдоо жана ата-энелердин кийинки келечегинде мамлекеттен пенсия алуусуна кепилдик берүү максатында берилет. Бул демилге биздин министрлик тарабынан да көтөрүлгөн. Учурда бул сунушту атайын жумушчу топ иштеп жатат. Бала караган үчүн төлөнүүчү каражаттын өлчөмү, берилүүчү тартиби жана башка жоболору иштелүүдө. Менин билишимче, ушул жылдын аягына чейин өкмөткө сунушталат.
Пока еще вот размеры, вот эти суммы, они обсуждаются.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда 29460 майып бала катталган. Аларга ай сайын 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулу 2011 жылы 50% көбөйтүлүп, 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы 7-8 жылдан бери иши дээрлик токтоп, карызы 100 миллион сомго жеткен Айдаркен СМАП комбинатынын өндүрүшү жандан чудай болуп калды. СМАП өндүрбөй токтоп турган ири ишканага Северсталь компаниясы инвестиция салууда. Учурда эки тараптуу келишимге кол коюлуп, эңириде шахталардагы суунун деңгээлин төмөндөтүү, кызматкерлердин айлык акысын төлөө иштери жүрүүдө. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров комбинаттын акыркы акыбалынан толугураак айтып берет.
Айдеркен СМАП комбинаты 1990 жылдардан мамлекеттик каржылоо токтоп, ишкана ПЕСАК программасына киргизилип, кайрадан оңдоп түзөөгө дуушар болгон. 2009 жылы шахтада ири авариялык абал түзүлүп, кен казуучу жайды суу баскан. 2010 жылдан баштап иш солгундап, жумушчулардын саны азайып, 2 жыл мурда комбинат ишмердүүлүгүн толук токтоткон. Өндүргөн продукциянын көлөмү кыскарып, кардарларга сатуу, киреше алуу да токтогон. Айдеркен СМАП ачык акционердик коомунун директору Толубай Салиев бир топ жылдан бери ишкана өз кубаты менен бутка тура албай карыз ашып инвестор издеп жүргөн. Кимге гана кайрылбадык, эми минтип инвестор табылып колдомок болуп жатат дейт.
2009 жылы суу каптап шахталарды токтоп калганбыз. Ошондон бери инвестор издеп бизнес проект жасап жылына мамлекетке инвесторлорго кайрылып атып май ичинде Северсталь компаниясы келип 14 июлда кол коюлду контракткачы. Соцфонддон карыз, налогтон карыз, абдан ушундай карыздарыбыз көп эле. Азыр эми бул Северсталь компаниясы текущие расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ошоларды төлөп беребиз деп атат, а калган карыздарды биргеликте бир жарым жылдын ичинде чечебиз деп убадасын беришти.
14 июлдан баштап Кыргызстандын түштүгүндөгү СМАП өндүрүүнү жандан тууну көздөгөн кыргызстандык эле инвестор алгачкы жумуштарын баштады. Буга чейин жумушсуз отурган тоо-кен адистерин кайрадан чакырып, кызматкерлердин айлык акысын да төлөп баштады. СМАП комбинатына инвесторлук кылып жаткан Северсталь компаниясынын өкүлү Абдимиталип Жапаров баары дароо эле калыбына келип калбайт. Бирок ишти кийинки жылдан кадимкидей жүргүзүп кетүү пландарыбыз бар. Ишканада эч кандай кадрдык же башка маселе жаралбайт дейт.
Мамлекеттик ишканалар менен частный партнерство деген токтомуна байланыштуу кол коюп бизге берди. Биринчиден жумушту биз комбинаттын шахтасын суу басып калган эле биз ошол шахтанын суунун урин пасайтышка жабдыктарын заказ кылып койгон. Бул жерде специалист абдан көп. Ал специалисттер ушул жумуштун жоктугунан ар жактарга таркап кеткен. Ошолорду эми кайтарабыз деп ойлойбуз. Башынан аяка жергиликтүү элдин өзүн иштетебиз. Ахвалды оңдойбуз. Азыркы күндө айлык бүткөрүп бердик. Айлык албаштайт. Эми сразу эле бардык вопросун чечип кое албайбыз. Акырын акырын барып чечебиз деп ойлойм.
Мезгилинде ишкана толукандуу иштеп турганда жергиликтүү казынага салык төлөө менен бирге Айдерген шаарынын аймагынан миңдей кишини жумуш менен камсыздап турган. Ошондой эле аймактагы калктуу конуштарга суу жеткирүү, тейлөө жааты да ушул СМАП комбинатынын эсебинен болуп турган. Ишкана кайра жанданат деп үмүт кылып, бардык шаймандарыбыз ишке даяр болчу дейт кен башчысы Пазылжан Козубаев.
Мурда эле жоголуп кете турган комбинат, запасы бар, ошон үчүн каз болсок дагы өтө тырышып карап турду. Ошого рахмат айтабыз. Мына Кудайдан тилеген, эгер мал эки шахтадан сууну чыгарып берип турсак, мына талап эти суу ичет. Талап эти суу ичсе биздин Кыргызстан көгөрөт, бар жок болот. Долог төлөнсө шаарыбыз жакшы болот.
Айдерген аймагында дагы жарым кылымга жетерлик СМАПтын запасы иликтенген. Комбинат бир гана СМАП иштетүү менен чектелбестен, келечекте алтын жана башка түстүү металдарды кайрадан иштетүүнү да максат кылып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обуда Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода өрт, авария сыяктуу кырсыктарды тасмага тарткандарды жазалоону сунуштады. Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бешекеев ээлеген кызматынан бошотулду. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 24-июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрмөкчү. Бүгүн 22-июлда Ысык Көл облусунун 7-9 районунун Барс Конайында өрүк фестивалы өтүп жатат. Эми эфирибизде ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлдөрү 7 жылдык тыныгуудан кийин Ташкентке барганы жатат. Кытайдын казак тектүү жарандары бийликтин кысымы күчөгөнүнө нааразы. Расмий Ашхабад Азияда оюндарын айрыкча издеп жүрөт. Өзбекстанда университеттерде хиджаб жана же тескерисинче кыска кийинген абутуриент кыздар кысымга кабылды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн ушул макалаларды кеңири уга аласыз. Микрофондо Эленора Бейшинбек кызы. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлдөрү 7 жылдык тыныгуудан кийин Ташкентке барганы жатат. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 17-июлда Брюсселде Өзбекстан Европа биримдиги кызматташтык кеңешинин жыйынынан кийин билдирди. Өзбекстанда Human Rights Watch уюмунун иши 2005-жылда кандуу анжен окуясынан кийин кыйындаган жана Ташкенттеги өкүлчүлүгү 2010-жылы соттун чечими менен жабылган. Өзбек бийлигинин мындай соңку кадамдары түрдүүчү талданып жатат. Сөз Али Токтокуновдо.
Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Брюсселде расмий Ташкент Human Rights Watch эмес, дагы башка эл аралык укук коргоо уюмдары менен кызматташууну жандантууга даяр деп ишендирди. Бирок бул алардын талаптары, шарттарынын баары бир жактуу аткарылат дегенди түшүндүрбөй турганын кыетти.
Организация Human Rights Watch, так и известный представитель господин Свердлов, он в августе прибывает.
Human Rights Watch уюмунун белгилүү өкүлү Свердлов мырза август айында Ташкентке келет. Бул же тигил маселеге биздин көз карашыбыз, пикирибиз, оюбуз ары башка болушу мүмкүн. Бирок бул кызыкчылыктарыбыз төп келчү тармакта кызматташуу болбойт дегенди билдирбейт. Биздин эшибиз ачык. Биз Human Rights Watch эле эмес, башка уюмдарды дагы кабыл алууга даярбыз. Кызматташуу бири бирин урматтаган шартта жүрүшү керек жана эч ким өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбейт. Андан сырткары биздин каада салты сыйлап өзгөчөлүгүбүздү түшүнүшү керек.
Уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөө өчүсү Стив Свердлов Азаттыктын өзбек кызматына комментарий берип жатып, Ташкенттин мамилесин жумшартып жатканы күтүүсүз болгонун айтты. Анын ырасташынча, уюм Ташкентке баруу тууралуу өзбек бийликтерине буга чейин бир канча жолу кайрылган, бирок ушул кезге чейин жооп ала албай келген.
Биз Өзбекстанда эл аралык жана жарандык коом үчүн орун кеңейип жатканы тууралуу билдирүүлөрдүн баарын колдойбуз. Ушул жактан алып караганда тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун соңку билдирүүсү кубантат. Биз азыр виза боюнча арызыбыздын расмий канааттандырылышын күтүп жатабыз. Эмнеси болсо да биз мындай билдирүүлөрдү оң кабыл алдык. Анткени Өзбекстан үчүн мындай комментарий маанилүү, жаңы мамиле тууралуу кабар берет. Менимче биздин Өзбекстанга сапарыбыз же Human Rights Watch уюмунун Ташкентке кайтышы мамиленин жылы баштагандан кабар берсе керек. Бирок биз Өзбекстандагы оң өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылышыбыз үчүн албетте адам укугу жаатында олуттук адамдар жасалат деп үмүттөнөбүз. Жакында эле Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Ташкентке барып келди. Азырынча кагазда болсо деле сот тармагында жана кылмыш жаза кодексинде маанилүү бир катар реформалар болуп жатат.
Брюссельдеги Өзбекстан Европа Биримдиги кызматташуу кеңешинин жыйынында жалпысынан Өзбекстандагы демократия жана адам укуктарынын абалы боюнча сөз болду. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган айрым документтерге кол коюлду. Human Rights Watch уюмунун Ташкенттеги өкүлчүлүгү 1996 жылы ачылган болчу. Уюм өлкөдөгү адам укуктары боюнча абалды талдап, байкоо жүргүзүп келген. 2005 жылы кандуу Анжиян окуясынан кийин уюм куугунтукка кабылган жана өзбек бийликтери уюмдун өкүлдөрү Олег Воронцов менен Стив Свердловко аккредитация берүүдөн баш тарткан. 2010 жылдын этегинде Юстиция министрлиги Human Rights Watch уюмунун Ташкенттеги өкүлчүлүгүн жабуу тууралуу жогорку сотко кайрылган. Сот бул өтүнүчтү дароо эле канааттандырган. Буга чейин Анжиян окуясынан кийин жабылып калган BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу да ишин жандандырып жатканы маалым болгон. Айрым серепчилер муну өзбек бийлигинин мамилесинин жумшарышы катары сыпаттоо эртелик кыларын, расмий Ташкент эң ириде эл аралык кадыр баркын оңдоону көздөп жатканын белгилешет.
Эркин Азия радиосу Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автономия облусунда полицияда каза тапкан казак диктүү имамдын тааныштары менен тарапкерлерине каршы жараян баштаганын жазып чыкты. Радионун ишенимдүү булактарынан билдиришинче, казак имам менен жүз көрүшүп же интернетте тааныш болгондор, аны ачык колдоп пикирин билдиргендер камакка алынып жатат. Жергиликтүү полиция имам өз жанын өзү кыйган деп билдирген. Окуяны билген ишенимдүү булак имамдын сөөгү жерге берилгенде анын үй бүлөсүнө имам чакырып жаназа окууга, гүлчамбар коюуга уруксат берилбегенин, ошол тушта деле катуу кайтарууда турганын айтып берди. Кытай бийликтери буга чейин уйгурларга колдонгон чектөөлөрдү, куугунтук ыкмаларын азыр этникалык казактарга да кеңири колдоно баштаганын билдирди.
Имамдын Шинжаң боюнча 100 ашык достору, классташтары камакка алынды. Алардын арасында Шинжаңдагы ислам коллежинин бүтүрүүчүлөрү да бар. Чектөөлөр ислам динин тутумуга да киргизилип жатат. Айрымдар Казакстандагы тууган уруктары достору менен байланышууга уруксат берилбей жатканына да каршылык билдиришкен. Бул жерде да камоолор болгон.
Май айында Тарбагатай префектурасында Курманбек аттуу казак ишкери жоголуп кеткен. Анын бизнеси Шинжаңдагы этникалык казактарды тарыхый мекени Казакстанга көчүп барууга жардамдашуу менен байланыштуу болгон. Эркин Азиянын кабарчылары ишкердин Карамай шаарынын жанындагы Дөрбөлчүн районундагы фермасына бир канча ирет чалып байланыша алган эмес. Радионун ишенимдүү булагы адатта камакка алынгандар саясий кайра окутуу борбору деген жайга жөнөтүлөрүн айтып берди.
Мындай жайлардын бири Душанзидеги нефтехимиялык коллеждин аймагында жайгашкан. Ал жакка Казакстанда туруктуу жашап калган же балдарын жөнөткөн жана жакында эле Түркияга барып келген же ал жакка балдарын жөнөткөн казактар менен уйгурлар жөнөтүлөт. Полиция мындай борборлорго баардык эле мусулмандарды бир жылда бир жолу соттун чечими жок 15 күндөн бир жылга чейин жөнөтө алат. Мындай кайра окутууга баруудан баш тарткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Кытай бийликтери этникалык казак аялдарга узун кийүүгө тыюу салганы дагы маалым болду. Маселен, 52 жаштагы Гүлжайнам кыскара көйнөк кийүүгө кабылгандыктан кайра окутуу борборуна жөнөтүлгөн. Кытайдагы этникалык казактар маселесин өткөн айдын этегинде Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5-нчи курултайында ошол тушта Германияда жашаган этникалык казак Омирхан Алтын айтып чыкты. Бул иш-чарага президент Нурсултан Назарбаев да катышкан. Омирхан Алтын азаттыктын казак кызматына курган маегинде Кытайдагы казактарга жасалган мамилеге эл башынын көңүлүн бурууну өз милдети деп атаган.
Негизи биз айтып отурбуз го, көп нерсе сурабайбыз Кытайдан да. Ички Кытайды мен барып көрдүм, биринчи ички Кытайдагы
Кытайлар. Биз Кытай бийлигинен көп деле нерсе сураган жокпуз. Мисалы мен ички Кытайда болгом. Эгер ал жактагы жагдайды эркиндикти салыштырсак, сөз кылсак, анда ал жакта полиция көчөдө катардагы жарандарды сыйлайт. Үрүмчүдө болсо баары тескерисинче. Биз болгону жергиликтүү казактар ички Кытайдагыдай эле эн эркин болсун деп сурап жатабыз. Бул андай деле татаал маселе эмес. Мисалы мындан 70 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз басымга кабылган. Ошондой басым кысымды азыр 21-нчи кылымда дагы жолуктуруу акылга сыйбаган нерсе. Кытай менен Казакстан кошуна Жибек жолу деген өңдүү биргелешкен долбоорду чогуу ишке ашыра баштады. Кошуналык соода сатыктык мамилеси бар. Кытайды байырлаган казактар эки өлкөгө көпүрө десе да болот. Эгер ал көпүрө солкулдап турса, анда кандай достук болушу мүмкүн? Ошондуктан эки өлкөнүн президенттери жолугуп, жайма жай талкуулап бул маселени чечиши керек.
Мунун баарын сүйлөшүп акыл менен чечүүгө болот го.
Расмий маалымат боюнча Кытайда 1.5 миллионго чукул этникалык казак жашайт. Алардын арасында Казакстанга көчүп кетүүнү каалагандар көп.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хафтада.
Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов ушул күндөрү Күнкөрүш мамлекеттер шектештигиндеги айрым өлкөлөрдү кыдырып жүрөт. Бир аптанын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Грузия жана Азербайжанда болду. Расмий маалыматка ылайык, башкы түркмөн дипломаты жолугушууларда эки тараптуу жана аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап жатат. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып, Мередов президенттин жеке тапшырмасы менен Азияда оюндарына акча сурап жүргөнүн жазды. Байкоочулардын айтымында Түркмөнстанда каржылык каачылык болуп көрбөгөндөй абалга жетти. Азаттыктын түркмөн кызматына Азияда оюндарын уюштуруп өткөрүүгө тиешеси бар аткаминер атын атап алган шарттам чукуларда кеминде 1.5 миллиард доллар керектигин айтып берди. Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Мередовдун соңку сапарларынын коомчулукка жарыяланбаган башкы максаты карызга акча суроо экенин билдирди.
Президент Курбангулу Бердимухамедов Мередова карыз маселеси бар.
Президент Курбангулу Бердимухамедов Мередовго ал өлкөлөрдүн президенттеринен карызга акча суроону тапшырды. Анын сапардын башкы максаты ушул. Азыр Азияда оюндарынын чыгымдарына кошумча 1.5 миллиард доллар керек. Түркмөнстан үчүн бул чоң акча. Президент үчүн Азияда чоң долбоор. Коноктордун баары чакырылган, бирок акча жок. Жагдай оңой эмес. Ошондуктан ал Мередовду жөнөтүп, президенттерден карызга акча суратып жатат.
Карыз сурап, шахсы хайышы менен Мередов ийберди.
Бул маалыматты Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинен тактоо мүмкүн болгон жок. Рашид Мередов расмий сапар менен болгон өлкөлөрдөгү комментарий бере элек. Маселен, Тбилисидеги жолугушуу тууралуу расмий билдирүүдө грузин тарап 5-нчи Азияда оюндарын өткөрүү өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты жана достукту бекемдейт. Спортто ден сак жашоону даңгазалай турганын белгиледи деп гана жазылган. Азаттыктын түркмөн кызматынан ишенимдүү маалымат булагы жагдай кыйындагандыктан президент Курбангулу Бердимухамедов айрым кесиптештерине акча боюнча өзү дагы кайрылганын айтып берди. Азаттыктын түркмөн кызматы буга чейин Азияда оюндарын уюштурууга кошумча каражат табуу максатында мамлекеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын кармап калып жатканын, нефти газ тармагында иштегендердин айлыгына кошулуп берүүчү акча берилбей калганын, орто жана чакан бизнестен кагазда көрсөтүлбөгөн кошумча салык салынып жатканын жазып чыккан. Андан сырткары май айында коррупция боюнча айыпталган өлкөнүн баш прокурору Амамурат Халиев баштаган аткаминерлерден күтүүсүз кызматтан алынганынын эң башкы себеби катары дагы Азияда оюндар айтылган. Бейрасмий маалыматтарга караганда Халиев колунда бар адамдардан бул эл аралык спорттук иш-чарага акча өндүрүү боюнча президенттин тапшырмасын аткарган эмес. Эксперттердин пикиринде Түркмөнстан эгемен тарыхындагы эң катаал каржылык каачылыкты баштан кечирип жатат. Буга газ менен нефтинин дүйнөлүк баасынын төмөндөшү негиз болду. Мындан 7 жыл илгери 2010-жылы Азияда 2017 оюндарын Ашхабадта өткөрүү чечими кабыл алынганда Түркмөнстандан иш илгерилеп, газ экспортунан миллиарддаган доллар киреше таап жаткан. Маалымат боюнча Азияда оюндарына 8 миллиарддай доллар сарпталды. Анын 5 миллиарды Олимп айылын курууга, калганы жаңы аэропорт салууга жумшалды. Оюндар сентябрь айынын аягында башталат. Өзбекстанда университеттер хиджабчан же тескерисинче кыска кийинген абутуриент кыздардын документтерин албай койгон учурлар катталып жатат. Жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү оронгон же тескерисинче көйнөк шымынан этек жеңи кыска кыздардын кийимин алмаштырып келишин талап кылууда. Өзбек мыйзамдарында коомдук жайларда кийинүү боюнча дайын жоолор каралган. Аны бузгандарга акчалай айыппул салынат же 15 күнгө чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ушундай эле окуя жакында Кокон педагогикалык институтуна катталды. Хиджаб кийген кыздардын биринин тууганы сиңдиси окуу жайга документ тапшырганы барганда андан мусулманча кийинбешин, жоолугун артына байлап келишин талап кылганын айтып берди.
Пединститутка кужат тапшырыш үчүн барышкан.
Биздин туугандарыбыздын бардыгы хиджаб кийишет. Алар пединститутка документ тапшырганы барышканда же хиджабтарыңарды чечкиле, же жоолуктарыңарды артыңарга өзбекче салынгыла деп талап коюшуптур. Кыздар талапты аткарып, жоолуктарын өзбекче байлаганга мажбур болушуп.
Кызлар руманны аркадан орошке мажбур болушкан.
Аталган окуу жайдагы атын атагысы келбеген студенттерден бири окуу жайдын жетекчилиги хиджабчан абутуриент кыздардын баарына кийимине байланыштуу эскертүү берип жатканын бышыктады. Кокон педагогикалык институтундагы абутуриенттердин документтерин кабыл алуу комиссиясынын Ойбек аттуу өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына окуу жайдагы кийим боюнча талаптар тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Ал арада BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматы Анжия мамлекеттик университети быйыл хиджаб кийген абутуриент кыздардын документтерин кабыл алуу койгонун жазып чыкты. окуу жайдын өкүлдөрү бул маалыматты бышыктады жана Ташкенттен келген тапшырманы аткарып жатты.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы сунуштады. Ушуну менен 22-июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбыздын алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.